Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Nedēļa ir aizsteigusies un ir laiks jaunam adventistu vispasaules radio raidījumam, kas Latvijas kristīgā radio viļņos klausāms katru sestdienu ar atkārtojumu pirmdienās. Jūs sveicinu es, Daina Kleimane. Šīs dienas raidījums būs iecerēts tādās sievišķīgās noskaņās, izceļot sieviešu kalpošanu Bībeles laikos un mūsdienās. Par saturu šodien gādās vairāk rubriku vadītāju. Sākumā Ediju Subutoviču iepazīstinās ar jaunumiem, kas aktuāli Latvijas un pasaules adventistu draudzēs. Bet pēc tam rubrikā Uzticības stāsts Jāni Janišauska iztaujās Vinetu Laudurgu, kuras ilgstošā kalpošana 7. Dienas adventistu draudzē saistās ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Bet programmas noslēgumā mācītājs Tālevaldis Vilnis dalīsies ar pārdomām par sievietēm Bībelē. Šāds lūk programmas izklāsts gaidāms šodienas raidījumā. Novēlu katram klausītājam piepildīt šo turpmāko pusstundas laiku.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ziņa tiem, kuri vēlas piedzīvot izaugsmi tādās jomās kā finanses, laime, veselība un vēl citās. Esat mīļi gaidīti pievienoties 5 lekcijām katru otrdienu Rīgā, Baznīcas ielā 12. pulkstens 18. Nākamajā otrdienā, 12. februārī, aplūkosim tematu produktivitāte. Kā izdarīt vairāk, bet svīst mazāk. Programmā vakariņas, lekcijas, mūzika un diskusijas. Papildus informācija pa tālruni 27805277. Atkārtoju 27805277. Gaidīsim! Ziņa tiem, kuriem rūp sava veselība. Jau šodien, 9. martā, gaidīsim jūs uz veselīga dzīvesveida skolas nodarbību. Šodienas temats seja. Cilvēka dvēseles spogulis, programmā lekcija, diskusijas un sejas vingrinājumi, norises vieta Baznīcas iela 12. pulkstens 17. Tiekamies tur!
Paldies Edijai Subutovičai! Adventistu vispasaules raidījumu programmu turpinājumā dzirdēsim sarunu rubrikā Uzticības stāsts. Un mūsu studijas viešņa ir Vineta Laudurga, kura ilgus gadus kalpo nedzirdīgo cilvēku draudzē. Raidījuma programmā ir klāta jauna saruna rubrikā Uzticības stāsts. Ar jums sasveicinos es, Jana Janišauska, un man ir prieks, ka šodien mūsu studijā viesojas Vineta Laudurga, kas jau vairāk kā 20 gadus ir saistīta ar kalpošanu 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes nedzirdīgo grupā. Sveika, Vineta!
Labdien!
Tava pieredze šajā nedzirdīgo grupā ir tik ārkārtīgi ilga, gribās tev pat pajautāt, kā tas viss sākās un kā šī draudze vispār ir izveidojusies?
Sākās tas viss ar Kenetu Mitlaideru, kurš ieradās Rīgā, lai noturētu šeit evaņģelizācijas kampaņu. Protams, ka mūsu draudzē nebija nekāda zināšanas par nedzirdīgajiem, un es arī nedomāju, ka jebkurš no tajā laikā no mācītājiem būtu domājis, kā varētu piesaistīt cilvēkus ar invaliditāti draudzē. Bet tā kā Kenetam Mitlaideram pašam bija maz meita, ar dzirdes traucējumiem, tad viņš ieteicās, vai nevarētu aizsūtīt uzaicinājumu nedzirdīgo biedrībai. Vienkārši uzaicinājumu, lai šie cilvēki kopā ar tulku nāk uz mūsu evaņģelizācijas sanāksmēm. Protams, ka draudze nezināja, ko tas varētu nozīmēt, bet viņa aizsūtīja šo ielūgumu un uzrakstīja arī, ka viņi ir gatavi apmaksāt tulku. Tā arī nedzirdīgi ieradās. Viņi ieradās un nāca katru vakaru uz visiem pasākumiem. Visi viņiem tika tulkots, viņiem ļoti tas viss patika, tas bija viss ļoti jauns. Un tad, kad beidzās evaņģelizācijas seminārs, nedzirdīgie vēlējās kristīties. Tā tas arī sākās.
Tu minēji sākumā pirms mūsu sarunas, ka tava kalpošana nedzirdīgo grupā ir jau vairāk kā 20 gadus. Bet
kuros gados apmēram kad, cik sen bija šis seminārs, par kur tu nu pat runāji?
Nu, tas notika tūlīt pēc komunismu sagrūšanas, tas bija 1992. Gads, vasaras pats sākums. Tad arī izziņoja visu šos pasākumus, cilvēki sāka nākt un nedzīdīgi arī bija klāt, un tas viss notika ne mūsu draudzes telpās, bet kongresa namā, tā kā zāle visa bija pilna un pārpildīta.
Tad jūsu grupa pulcējas jau ārkārtīgi ilgu laiku un pulcējaties, cik es saprotu, Rīgas pirmās draudzes telpās.
Jā.
Un kāda ir tā jūsu ikdiena, jo droši vien mums, kas apmeklējam savas draudzes, mums ir zināma tā mūsu kārtība, mēs jau pie kaut kā pieraduši, bet kā ir ar nedzirdīgajiem? Pastāst savu pieredzi.
Nu, tagad pēdējos gadus jau ir mazliet vieglāk, jo nedzirdīgie jau daudz maz zinis, kas ir Bībelē rakstīts, kādi ir Bībeles stāsti, bet pašā sākumā, pēc kristībām 1992. Gadā, protams, ka nedzirdīgie bija, viņiem bija iepazīstināts tikai Bībeles stundas, bet viņi nezināja, kas ir Bībelē rakstīts. Viņi zināja, ka ir baznīca, viņi zināja, ka ir Dievs, viņi zināja, ka ir grāmata, kurā uz vāk ir krusts, tas bija arī viss. Un tad pēc kristībām mēs kādus divus gadus vienkārši stāstījām to, kas ir Bībelē rakstīts. Vienkārši vienu stāstu pēc otru, lai viņi zinātu, kas tur ir. Un pēc šiem diviem gadiem tad parādījās tāda problēma, ka nedzirdīgie uzskata, ka daļa no Bībeles ir pasaks un daļa no Bībeles ir īstenība. Un tad nācās veidot Bībeles skolu, kur padziļinātu mācīt Bībeles patiesības, kur pravietojumi tika parādīt un kā tie ir piepildījušies un ka tas viss ir realitāte. Un tad pamazām nedzirdīgo grupā izveidojās tāda stabilitātes sajūta, ka tiešām Bībelē var uzticēties. Un arī viņi saprata, ka ir nepieciešama disciplīna garīgajā ceļā. Nevis tā, ka tu vienreiz ierodies baznīcā, pēc tam tu mēnešiem nenāc, lai tu augtu, lai tu iepazītos ar Dievu, ir nepieciešama disciplīna un regularitāte. Tad mums bija nodarbības gandrīz katru dienu pa nedēļu. Bet tagad jau cilvēki ir iepazinušies ar Bībeli, viņi zina tos stāstus, viņi zina par Jēzus dzīvi, par Jēzus nopelnu, par Jēzus vērtību viņa dzīvēs. Un tagad ir tā, ka mēs pamatā sanākam kopā sabatos, tad mums ir pilna diena, ir divkalpojums, ir bērnu nodarbības, ir sabatskola pieaugušajiem, ir apmeklējumi, un pa nedēļu mums nav tādas kā grupu nodarbības. Mēs satiekamies ar skolotājiem, gatavojam nākamās tēmas, es satiekos ar nedzirdīgajiem, kur vienkārši draudzes locekļi nāk, lai paprasītu man, kas ir Bībelē šie panti, ko šie vārdi nozīmē, jo praktiski viņi nelasa tekstus.
Jā, tas ir mans jautājums, jo ārkārtīgi interesanti teikt klausīties ir, jo es atšķiru savu Bībeli un es lasu un es varu pati saprast, bet kā tas ir nedzirdīgo pasaulē?
Kas attiec uz nedzirdīgajiem, tad viņu valodas zināšanas, dzirdīgo valodas zināšanas nav tādā līmenī, lai viņi varētu lasīt grāmatas, lai viņi varētu lasīt avīzes. Jo viņi tiek gatavoti skolā, lai viņi saprastu valodu tādā līmenī, lai viņi varētu dabūt darbu, lai viņi varētu sazināties darba jautājumos, lai viņi varētu izlasīt, teiksim, tur, nu, kas ir veikalā vajadzīgs, nu, ļoti, ļoti vienkāršus tekstus. Tā kā par grāmatas lasīšanām te nevar būt ne runas.
Tad tas nozīmē, ka jūs esat tas stils, kas palīdz nedzirdīgam cilvēkam saprast to valodu, kas ir Bībelē ierakstīta, pasniedzot viņam piemērotā vārdu krājumā vai arī drīzāk zīmju krājumā.
Zīmju valodā, jā, zīmju valodā. Jo tās valodas ir pilnīgi atšķirīgas. Mēs runājam lineāri. Mūsu valoda ir lineāra, mēs kabinam vienu teikumu galā otram teikumam. Bet nedzirdīgo valoda ir telpiska. Tā nav lineāra, un līdz ar to, ja tu runā lineāri, viņš vienkārši nesprot, neveidojās attēls nekāds. Ko es esmu draudzē apmācījusi dzirdīgos cilvēkus zīmu valodā, lai viņi varētu kaut kā sazināties vai ar laiku izveidoties par tulkiem, tad tā ir lielākā problēma, lielākais klupšanas akmens, ka tu domā, tu esi iemācījies vārdiņu, un tu esi iemācījies, kā šo vārdiņu parādīt zīmēs. Un tu vienkārši runā kā dzirdīgs cilvēks, pārviešot vārdiņus pa zīmēm, un nedzirdīgie skatās, viņi saka, es neko nesaprotu. Man arī bija tāds pats sākums.
Esmu arī dzirdējusi par kādu jaunu projektu, kas saistīts ar Bībeles ierakstu nedzirdīgiem cilvēkiem. Vai tu varētu kaut ko vairāk par to pastāstīt arī?
Jā, tas ir ļoti aizraujošs projekts, un es esmu ārkārtīgi pateicīga Bībeles biedrībai, ka viņi uzaicināja, piedāvāja man šo projektu. Man liekas, tas ir kaut kas unikāls Latvijas vēsturē, jo nedzirdīgiem līdz šim Bībele nav bijusi viņu valodā. Un kaut arī tas darbs ir ļoti darbietilpīgs, ja, un ļoti, ļoti ilgstošs, tas tomēr ir ārkārtīgi aizraujošs, ļoti radošs, jo pārlikt nu, kaut vai to pašu vienu Bībeles grāmatu Marka evaņģēlijas zīmēs, tas mums tiešām, mēs dabūnam galvu palauzīt, ja, bet tas ir ļoti aizraujošs, tas ir patās kā iestudēt aktieru darbu. Jā, tas ir ārkārtīgi skaisti, un mēs arī aicinām nedzirdīgos izvērtēt tos pirmos gabaliņus, kas ir jau iefilmēti, vai viņi saprot, vai viņi nesaprot, vai viņam tas ir pareizi un labi uztverams, un ja viņiem nav uztverams, viņi tur izsakās, mēs pierakstam visas korekcijas, tad atkal pārfilmējam no jauna, jā, lai pēc tam, tad, kad to Bībeles grāmatu izlaidīs, tad, kad viņi būs apgrozībā, lai jebkurš nedzirdīgs cilvēks varētu skatoties, saprast.
Tas nozīmē, ka šī Bībele varētu būt noderīga tiešām ārkārtīgi lielam tādai mērķu grupai.
Nu, tā jau nav domāta tikai kristiešiem. Tas ir ieguldījums vispār nedzirdīgo savienībai, visai nedzirdīgo kopienai Latvijā. Tiem, kas prot latviešu zīmju valodu.
Paldies jau par šīm atziņām, ko tu līdzdalīji, jo tas palīdz arī man saprast, kāda ir šī pasaule, kuru varbūt es nepazīstu. Bet vai tu varētu vēl pastāstīt, kas tavuprāt ir tas īpašais, kas atšķir nedzirdīgo cilvēku grupu nodzirdīgajiem?
Es domāju, ka pamatā tā ir valoda, jo valoda tā ir kultūras sastāvdaļa, un līdz ar to arī kultūra atšķirās. Dzirdīgie un nedzirdīgie, tās ir pilnīgi divas dažādas kultūras, un šīs te pasaules, viņas ikdienā nesaskaras, viņas dzīvo paralēli vienotrai, garām vienotrai. Un tad, kad es kādreiz domāju par Jēzus stāstu, kur Jēzus satika neredzīgo cilvēku un dziedināja, faktiski tas bija kurmāmais, ja? Viņš atdarīja viņa acis un prasīja, ko tu tagad redzi. Un tas cilvēks teica, es redzu kokus, cilvēki kā koki. Un tad, kad es domāju par dzirdīgiem un par nedzirdīgiem, par šīm divām pasaulēm, kā viņas ikdienā saskars, man vienmēr nāk prātā šie te vārdi. Cilvēki kā koki. Tieši tā nedzirdīgie skatās uz dzirdīgo sabiedrību. Tie ir cilvēki kā koki, man ar viņiem nav nekāda sakara. Es ar viņiem nevaru izveidot nekādu saikni. Viņiem manā dzīvē nav nekāda jēga, ja man kaut ko vajag, es neko nevaru pajautāt, mēs nesaprotam viens otru, viņi dzīvo savā pasaulē, es dzīvoju savā pasaulē. Tā ir tā kultūras īpatnība, kas ir saistīta ar valodu. Nedzirdīgiem ļoti patīk turēties kopā. Tas ir kā jebkurai minoritātei. Un tad, kad viņi satiekas kopā, tad viņi negrib šķirties. Es nezinu, vai tas tā notiek arī dzirdīgo draudzēs. Bet nedzirdīgie, kad viņi atnāk uz dievkalpojumu, pēc tam mēs tur dzeram tēju un ēdam cepumiņus un runājam par pilnīgi jebko. Un tad arī grupā visi aizējam projām. Tas ir tādēļ, ka cilvēks ikdienā dzīvo dzirdīgo ielenkumā. Un praktiski viņš visu laiku atrodas izolācijā, savu veidu izolācijā. Un tad, kad viņš atnāk uz baznīcu, viņš zina, te ir manējie, jā, te ir mums vesela pat telpa, jā, tāpēc es arī ārkārtīgi vēlējos, lai nedzirdīgiem būtu savu telpu, lai viņi zina, šeit ir mūsu valstiņa, šeit ir mūsu nedzirdīgo valstiņa. Pirms mums bija šī telpa, nedzirdīgiem klaiņojot tur pa kāpnēm un zem kāpnēm un vienā telpā un otrā telpā un beigās tu nevar viens otru atrast, kur tad ir, kurš aizgājis. Bet tagad visi zina, ja vajag satikt nedzirdīgos, tur ir vienas durvis. Kad tu atver tās durvis, tur ir mūsējie. Tur viss notiek mums saprotamā veidā. Tev nav jāprast tulku palīdzību. Tā valoda ir redzama. Ar rokām tu visu var parādīt. Tu visu vari saprast, tu visu vari pārjautāt. Tur nav jājautā, vai tas ir dzirdīgs, vai tas ir nedzirdīgs cilvēks. Tu jebkuram var iet klāt un runāties. Tā kā, jā, tā ir, viņiem negribas šķirties.
Bet kā tomēr mums, tie, kas dzirdam un tie, kam līdzās ir šādi cilvēki, kā tomēr mums attiekties, kā mēs varam varbūt viņus iedrošināt, kā mēs varam būvēt šos attiecību tiltus viens ar otru, vai tomēr tas ir iespējams?
Jā, tas ir iespējams. Jums ir jāmācās zīmvalodu.
Jā, tad nozīmē, ka kādam ir jābūt īpaši uzcītīgam un prieks par tiem cilvēkiem, kas to dara, un es jau skatos, ka šī kalpošana īstenībā cilvēkus iedvesmo. Es tā pavēroju, kas notiek arī Rīgas pirmajā draudzē, un redzu, ka dažiem ir interese iemācīties šo zīmju valodu, jo tas laikas kaut kas ļoti īpašs. Bet ko darīt mums pārējiem?
Jūs redz smaidīt. jūs varat pamāt ar roku. Un, ja gadās sabiedrībā kaut kur sastapt, jo šeit, nu, baznīcā it kā vienmēr es esmu klāt vai kāds, nu, viņi it kā orientējas baznīcas telpās un vajadzībās, bet ja sabiedrībā notiek kaut kas, vai nu veikalā, vai nu uz ielas kaut kas tāds, kur ir vajadzīgs, vai nu pieiet klāt nedzirdīgam cilvēkam, vai kaut kā palīdzēt, nu, vienkārši jārakst uz papīriņa. Tas ir tas, nebaidīties izvilkt no somas rakstāmo un papīru un uzrakstīt vienkāršos vārdos.
Paldies, Vineta. Man ir vēl pēdējais jautājums tev pašai personīgi. Kas ir tas, kas tev uztur šo deksmi turpināt, nu jau tiešām ievērojumu laika posmu šo kalpošanu nedzirdīgo grupā?
Tas, ka es redzu, ka cilvēki aug. Tas, ka es redzu, ka viņi attīstās, ka viņi kļūst patstāvīgi. Ka viņi domā paši. Un kaut vai tāda neliela iezīme, kas arī ir faktiski kultūras sastāvdaļa, nedzirdīgo sabiedrībā visi cilvēki nerunā. Viņiem ir sava hierarhija, un katrā ģimenē, katrā kopienā ir savs speakers, un viņš runā par visiem, pārie klusē, vienkārši un klausās, ko par viņiem saka, vai teiksim, ja tu uzdod jautājumu par šo cilvēku, tev atbild nāk no pilnīgi cita cilvēka. Un es esmu centusies šo īpatnību tā kā mazlietiņās padarīt elastīgāku, lai katrs runā. Un tad, kad tu redzi, jā, ka tie cilvēki atbild tev sabatskolā uz jautājumiem, ka viņi neklusē, ka viņi piekrīt labprātīgi nākt un lūk Dievu publiski. Un tad, kad man vēl atnāk no nedzirdīgo biedrības, sveši cilvēki un saka, mēs jau zinām, ja mums ir kādi kongresi vai lekcijas, ja kāds sāks runāt, pacels roku un jautās, tad tie ir tavējie.
Pozitīvas pārmaiņas
Jā,
sabiedrībā.
Pozitīvas pārmaiņas. Un tad, kad tu redzi visu šo, ka cilvēki attīstās, ka viņi aug, ka viņi vairs nav tik viegli ietekmējami un iebaidāmi, ja, tad vienkārši es jūtu, jā, bija vērts.
Paldies Dievam, ka viņš ir svētījis jūsu kalpošanu nedzirdīgo draudzēni. Es tiešām novēlu tikpat lielu sirds deksmi turpināt. Turpināt to, cik vien ilgi iespējams, un apmācīt arī citus, kuriem arī sirds deg par šo kalpošanu. Dārgie radio klausītāji, atgādināšu, ka pie mums studijā šodien viesojās Vineta Laudurga, kas dalījās ar praktiskām atziņām par to, kā mums izturēties pret nedzirdīgiem cilvēkiem sabiedrībā, kā arī stāstīja par nedzirdīgo grupu, kas pulcējas 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnamā Baznīcas ielā 12. Vairāk par šo draudzi informāciju varat atrast arī mājaslapā www.adventisti.lv. Bet nu, ir laiks arī atvadīties un teikt jums uz sadzirdēšanos citreiz.
Adventistu vispasaules radio raidījums tuvojas izskaņai. Atgādināšu, ka mūsu raidījumus Latvijas Kristīgā radio ēterā varat dzirdēt ik nedēļu sestdienās 8:00 vai arī raidījumu atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Bet šodien vēl mums būs iespēja dzirdēt mācītāja Tālivalža Viļņa uzrunu par sievietēm Bībelē.
Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Man ir paties prieks un gods atkal šajā rītā dalīties mums brīnišķīgām atziņām no svētajiem rakstiem. Jāsaka tā, ka katrā mēnesī mēs varētu teikt tik savas aktualitātes. Decembrī parasti mēs runām par adventas laiku. Februārī atkal parasti vienmēr ir runa par Valentīnu dienu, par mīlestību, par attiecībām. Tad martā mūsu kultūras vidē ir bieži pieminams ar to, ka ir sieviešu diena, sieviešu solidaritātes diena. Jāsaka tā, ka par sieviešu kalpošanu un par sieviešu, kā mēs sakam, ieguldījumu draudzes dzīvē un kristietībā, ir godīgi arī jāatzīst, ka Bībelē mēs brīžiem redzam, kur sievietes austrumu kultūrā bija tādā, nu kā mēs varētu teikt, tādā brīžiem pat zemākā statusā. Un bija jāatzīst arī tas, ka Bībelē brīžiem bija negodīga attieksme pret viņām. Taču Dievs vienmēr ir svētījis arī viņas kalpošanā un arī izaugsmē. Un ja mēs pastāvjamies pat vecajā derībā, ir vairāk spēcīgas sievietes, garīgas sievietes, kuras vēlties sevi kalpošanā Dievam. Un tāpēc šajā dienā es vēlos mazliet izdalīt tādas atziņas, ko es esmu mācījies par sievieti no vecās derības, un viņu sauc par Deboru. Viņa bija soģe vecās derības laikā, un tāda ļoti nozīmīgu lomu viņa, kas saka, spēlēja Izraēļa vēsturē. Un mēs lasīt soģu grāmatā, 4. Nodaļā un 5. Pantā mēs lasām par Deboru, kur rakstīts tā, un viņai bija sēdeklis, zem Deboras palmas, starp Rāmu un starp Bēteli, Efraima kalnos. Un pie viņas Izraēla bērni griezās pēc taisnības. Tad interesanti, ka viņa bija sieviete, un tajā kultūras vidē tā ir izrādījās, ka Izraēla bērni, gan sievietes, gan vīrieši, devās pie viņas, lai prasītu viņai padomu, lai prasītu padomu, kā tad, kurā brīdī rīkoties. Mēs varētu teikt tā, ka viņa bija ne tikai garīga, ne tikai garīgās atziņas viņa zināja, bet viņa arī bija praktiski, viņa pārzināja šos ikdienišķās problēmas un vajadzības un izaicinājumus. Viņa bija tā, kas, var teikt tā, izšķīra tiesu, kam ir taisnība, kam nav taisnība. Un tad mēs skatāmies šajā vidē, kurā brīžiem bija uzskats, ka sievietes nav tās, kuras var būt tās autoritātes, kurā var uzceļas vai kuras var uzklausīt. Šajā vidē vīriešiem bija tomēr jārespektē, viņi nāca pie Deboras un risināja savus jautājumus. Un tas interesanti atklāja to realitāti, ka Dievs ir tas, kas izvēlās cilvēkus kalpošanās. Un tieši šī Debora bija tā, kuru Dievs izvēlējās par soģi tajā laikā, un viņa kalpoja daudziem cilvēkiem tajā laikā tieši ar tām atziņām, ko Dievs viņai bija atklājis un kas viņai bija jāveic un kādā veidā. Tā kā mēs skatāmies, Dievs ir tas, kas dāvā garīgās dāvanas, Dievs ir tas, kas dāvā gudrību, un Dievs ir tas, kas arī cilvēkam dod šo autoritāti, jo viņai bija šī autoritāte, izšķirt strīdus, pateikt, kam ir taisnība, kam nav, gan tādos ikdienišķos jautājumos, gan arī garīgos jautājumos. Tā pirmā lieta, viņa bija garīga un gudra. Otrā lieta, mēs paskatāmies tieši Deborē, viņa bija ļoti drosmīga kā cilvēks. Soģu grāmatā 4. Nodaļā un 3. Pantā mēs lasām. Tad Izraela bērni piesauca to kungu, jo Jabīnam, tas tanī laikā bija tas ķēniņš, bija 900 dzels ratu. Un viņš bija Izraela bērnus 20 gadus smagi apspiedis. Tad mēs redzam, ka viņam, mēs var teikt, tanī laikā bija jaunākās kara tehnoloģijas, jaunākās kara šīs ierīces, ar kuru palīdzību viņš bija iekarojis jau Izraelu. Un šeit tieši pieminēts ir 20 gadi. Tātad noteikti šos 20 gados kāds bija centies kaut ko darīt, cīnīties, bet pret šiem dzels ratiem viņi bija bezspēcīgi. Bet Dievs, kad aicināja Deboru, viņa drosmīgi cēlās un bija gatava cīnīties, gatava riskēt ar Dieva tautu arī un uzvarēt. Un interesanti ir tas, ka mēs arī tajā laikā lasām Bībelē soģu grāmatā 4. Nodaļā un 6. Pantā, ka ne jau ļoti daudzi atbalstīja tiešām Deboru šajā cīņā pret, kā mēs sakam, šiem apspiedējiem. Te ir soģu grāmatā 4. Nodaļā un 6. Pants. Tiešām tas kungs Izraela Dievs tevi pavēlēs celies un dodies uz Tābora kalnu un ņem sev līdzi 10 000 vīru no Naftaļa bērniem un no Zebulona bērniem. Interesanti, te tikai ir divas ciltis. Divas ciltis, kuras ir gatavas tad cīnīties, kuras, kā mēs sakam, ir atvērtas Dieva aicinājumam. Tikai divas ciltis no 12. Un neskatoties uz to, Debora ir gatava iet cīņā, un, jo viņa uzcās, ka Dievs būs tas, kas viņai dos šo uzvaru. Vēl nākamā lieta, Debora arī bija gatava atbalstīt ar savu klātbūtni visu šo cīņu un visu šo atbrīvošanās karu, mēs varētu teikt. Jo soģu grāmatā 4. Nodaļā un 8. Pantā ir teikts, ka Baraks viņa atbildēja un teica, ja tu nāks man līdzi, tad es iešu, bet ja tu nenāks līdzi, tad es neiešu. Viņa sacīja, es katrā ziņā iešu ar tevi. Tātad viņa bija gatava ne tikai mācīt, ne tikai runāt, bet arī gatava iet kopā ar Dieva tautu, lai varētu uzvarēt. Viņa bija gatava arī sevi uzupurēt, jo karš ir karš, kauja ir kauja, un ja tu esi kaujā klāt, tad tu nekad nezini, kā tas viss var beigties, un kuri var krist, un kuri paliks dzīvi. Un mēs arī šeit redzam tādu, nu, kā mēs sakam, tādu, arī tādu mānticības sagraušanu, salaušanu. Es kā esmu dzirdējis to, ka ir cilvēki, kuri, piemēram, jūrā negrib uz kuģa, tur sievietes, un tās nelaime nes. Es kā esmu dzirdējis arī, piemēram, hokejā, ka hokeja komanda brauc uz kādu spēli, tad viņi nekad negrib, ka viņu autobusā ir kāda sieviete, jo tas nesīs šo zaudējumu. Te mēs pretēji tieši redzam, ka viņas klātbūtne, viņas iedrošinājums deva šim karvadonim Barakam tādu drosmi, saprast to, ka Dievs ir svētījis šo Deboru un ka tieši Dieva klātbūtne arī caur šo Deboru kalpošanu palīdzēs viņiem uzvarēt. Nu, un varbūt tāda pēdējā lieta, ko es vēlētos uzsvērt šajā reizē, ir tas, ka Debora centās norādīt ne jau uz savu spēku, uz savām prasmēm, uz savu gudrību vai drosmi, bet tieši uz Dieva spēku un varenību. Un šeit mēs arī lasām tālāk Soģu grāmatā 4. Nodaļā un 6. Pantu. Šeit ir rakstīts. Tiešām tas kungs Izraela Dievs te ir pavēlējis celies un dodies uz Tabora kalnu un ņem sev līdzi 10,000 vienotaļu bērniem un no Zebulona bērniem. Tātad, kas ir aicinājis un pavēlējis? Ne jau Debora, ne jau viņas gudrība, vai viņas drosme, vai viņas apķērīgums, bet viņa skaidri un gaiši šeit pasaka, ka tas kungs, Izraela Dievs, tevi ir pavēlējis. Tātad, pavēle ir no Dieva, palīdzība būs no Dieva, un arī uzvara būs no Dieva, ne jau no Deboras, vai no Deboras apķērības vai gudrības. Tātad viņa arī sajā kā spēcīga personība, kā gudra personība. Viņa tomēr savu to godu jeb cieņu atdeva Dievam, ka Dievs ir tas, no kura nāk šī izdošanās, veiksme un gudrība. Tā kā tas ļoti svarīgi viņas dzīvē bija atklāt šo pazemību arī, kaut arī viņai bija tik liela, kā mēs sakam, gudrība, tik liela spējas un ir tik liela loma. Tā kā es varu pateikt šajā laikā, ka es teicu, marta mēnesis, kad mēs pieminam, kad mums ir šī sieviešu diena, kad mēs pieminam brīnišķīgi un atceramies un cienam savas mīļās māsas un sievietes, kas kalpo un darbojās, un šeit šis Bībeles stāsta tieši par Deboru, kura bija gudra, garīga, drosmīga un ar savu klātbūtni viņa atbalstīja šo cīņu. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka viņa arī bija pazemīga. Viņa skaini un gaiši pateica, ka Dievs ir aicinājis, un Dievs ir tas, kas dos uzvaru, žālistību un arī spēku. Tiešām, lai Dievs svētī mūs atcerēties, ka Dievs mūs katru aicinājis savā kalpošanā, ar savām lietām, ar saviem talantiem. Un noslēdzot šo īso svētbīti, es vēlos kopā ar jums pielūgt. Godības Dievs, mēs esam pateicīgi par šo laiku, pateicīgi par Tev žēlastību, pateicīgi par šo brīnišķīgām atziņām no svētiem rakstiem. Lūdzu, svētī mūs saredzēt šīs garīgās dāvanas, ar ko kalpo gan brāļi, gan māsas debestēvs, un svētī katru dāvanu cienīt debestēvs un atbalstīt, jo Tu esi tas, kas dod svētību, gudrību un izdošanos. Paldies Tev par uzklausītām lūkšanām. Jēzus vārdā. Āmen.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums aizvadītajā pusstundā. Adventistu vispasaules radio programma nu ir izskanējusi. Jaunedēļ šajā pašā laikā un dienā esat aicināti atkal mūs klausīties, jo būsim sagatavojuši atbildes uz jaunu aktuālo jautājumu. Bet nu gan, laiks man no jums atvadīties un teikt uz sadzirdēšanos. Ar jums kopā šajā pusstundā biju es, Daina Kleimane.